Әуе толқында азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы.
Қалайсыздар қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі модераторлар мен Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Азаттықтың бір сағаты бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды, алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметінен сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Бұл уақытта қаржы полициясы сыбайласқан жемқорлық үшін ұсталған Серік Тұржановқа қарсы айғақтарын тағы да жариялады.
Қытайдың Шыңжаң ұйғыр аутономиясына әскер енгізілді, республика төрағасы Ху Цзинтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Қазақстандағы ұйғырлар үрімшідегі қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр. Құрметті тыңдаушы, осы және басқа да бағдарламаларды азаттықтың бір сағат бағдарламасын тыңдайсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтар, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтпек.
Ресей ішкі істер министрлігі Қазақстан халықаралық іздеу жариялаған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстағаны жайлы қазақстан агенттігі хабарлап отыр. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Абылясовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 200 миллиард теңгені құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан. Құрама Штаттардың сауда министрі Гэри Лок Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аса алмайды деп айтты. Өткен айда Ресей премьер-министрі Владимир Путин ресми Мәскеу дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке Астана және Минскмен бірлесіп одақ ретінде енуді көздейді деп мәлімдеген болатын. Ал ақшының сауда хатшысы болса, бұл ұсыныс тек мәселені кейінге тартуы мүмкін деп Құрама Штаттар Путиннен айқынырақ түсінік бергенін қалайды деді. Оның айтуынша, бұл мәлімдемеден бұрын Ресей мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымына Ресейдің мүше болу келіссөздеріне қол жеткізуге жақын қалған. Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы адам шығынына келген этникалық қақтығысқа байланысты Италиядағы үлкен сегіздік саммитіне қатыспай Бейжіңге қайтып ұшып кетті. Үрімшідегі қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығыстан кемінде 156 адам қаза тауып 800-ден аса кісі жараланған болатын. Жергілікті Қытай билігі бұл аймаққа коменданттық сағат енгізді. Үрімшінің коммунистер партиясының жетекшісі қаладағы бейберекеттік кезінде 156 кісінің өлімінің артында тұр деп табылған кез келген адам өлім жазасына кесіледі деп айтты. Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін бастады. Италияның жер сілкінісіне зардап шеккен Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8 елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. 8-дік тобының бұл саммитіне бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия және Үндістан қосылады, ал Қытай еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартты. Ресей ақш долларының орнын басатын жаңа валюта қорын құруды ұсынды. Ақш президенті Барак Обама Ресейге сапарын аяқтап Италияға барды. Онда Обама үлкен 8 тобының саммитіне қатысады. Ресейге 2 күндік сапары барысында Құрама Штаттар мен Ресей президенттері ядролық қаруды азайтуға бағытталған келісімдер жасады және Ресейдің әуе кеңістігі арқылы Ауғанстандағы ақш күштеріне жүк тасуға жол беретін келісімге қол жеткізді. Барак Обама өзінің алдында болған президент Джордж Буш әкімшілігі кезінде бұзылған ақш пен Ресей қарым-қатынасын қалпына келтіруге сөз берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Германия үкіметінің хабарлауынша екі жетекші шілденің 16 күні Мюнхенде кездеспекші. Ол кездесуде ғаламдық экономикалық дағдарыс пен климаттың жылынуына қарсы күрес мәселелері көтеріледі. Германия мен Ресей министрлері өзара кездесулерінде осы тақырыптарды қамтитын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезиядағы президенттік сайлауда алда келе жатқан қазіргі президент Сусилио Бамбанг Йудхоёно келесі 5 жыл мерзімге сайлануы мүмкін. 3 бірдей әлеуметтік зерттеу орындары жүргізген сауалнамалар Йудхоёно 50%-дан артық дауыс жинау мүмкіндігін көрсетіп отыр. Оның басты бәсекелестері бұрынғы президент Мегавати Сукарнапутри мен вице-президент Юсуф Калла бар жоғы 26 және 16% дауыспен артта қалып келеді. Йудхоёно үкіметі Индонезияға бейбіт өмір мен тұрақтылық орнатып экономикасын жоғарғы деңгейге көтерді. Бұл келе дауыс берулер Сухарта билігі құлағаннан бергі екінші президенттік сайлау болып отыр. АКШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтон, егер Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге Ақ үйдің шақыруын қабылдамайтын болса, Вашингтон Иранға қарсы көбірек санкция салуға шақыруы мүмкін деді. Клинтон ханымның айтуынша, Иранның елдегі даулы президенттік сайлауға наразылық танытқандарды қуғындауы Иранмен ашық диалогқа келу жолына тағы бір кедергі болып отыр. Сонымен қатар сәрсенбі күні АКШ-тың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Иран ядролық бағдарламасын дамытып отырғанда ол мәселені шешу өте қиын болады дегенде, Иранның ядролық қаруды иеленуіне әскери шарамен кедергі жасау керектігін ұсынды. Иран ядролық қару жасауды көздеп отырмағандығын айтуда. АКШ-тың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Бұл Талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға берілген екінші соққы болып отыр. Барлау агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні мұндай зымыран шабуылынан кемінде 16 жауынгер қаза тапты. Сонымен қатар Пешевар қаласында да бір жанкешті өзін полиция бекетінің жанында жарып жіберді. Ирландия Лиссабон келісімі бойынша екінші рет референдум мерзімін бекітіп, оны қазанның екісінде өткізетіндіктерін жариялап отыр. Ирландия премьер-министрі Брайан Коэн өз елі Еуропа одағының келісімін алған соң дауыс берушілердің көбісі бұл конвенцияны қолдап шығады деп сеніп отыр. Ирландиялықтар өткен жылы бұл ұсынылған келісімді қабылдамай қойған, Ирландия бұл келісімді референдумға шығарып отырған Еуропа одағындағы жалғыз ел.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Талғат Дүйсенбек және Үкілай Бестай.
Азаттықтың осы жартылығында берілетін хабарлардың басты тақырыптарына тоқтала отырайық.
Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды, алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметін сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Қаржы полициясы сыбайласқан жемқорлық үшін ұсталған Серік Тұржановқа қарсы айғақтарын тағы да жариялады.
Қытайдың Шыңжаң еуроавтономиясына әскер енгізілді. Республика төрағасы Ху Цзинтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Қазақстандағы ұйғырлар үрімшідегі қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр.
Қытайдың City Group корпорациясы Қазақстанда 5-1 жобаға қатысады, ал Қазақстан Қытайдың Хайнан аймағында 5 жұлдызды қонақ үй салмақ. Қымбатты тыңдаушы, осы және өзге де тақырыптар алдағы 20-25 минут бағдарламасында қамтылатын болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Осы тақырыптарды тарқата отырса, Қазақстанда Еуразиялық банктің жаңа басшысы тағайындалды, алайда бұрынғы басшысы Жомарт Ертаев өз қызметін сот арқылы сақтап қалмақ ниетте.
Шілденің 8 күні Ертаев қаржы нарығы және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау агенттігін сотқа беретіндігін мәлімдеді. Тақырыпты одан әрі Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің шешімін заңсыз деп тапқан Евразия банкінің бұрынғы төрағасы Жомарт Ертаев сотқа жүгінетінін айтып отыр.
Там никаких оснований. Они сказали, что по якобы вновь открывшиеся обстоятельства.
Онда ешқандай негіз жоқ. Олардың сөзіне қарағанда жаңа пайда болған жағдайға байланысты көрінеді. Ол қандай жағдай екені тағы түсініксіз. Сонда бұрын қандай жағдай болған? Қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі бұрын қайда қарап отырған? Сосын Григорий Марченко мырзаның сөзіне сілтеме жасайды. Оны неге Бахмутованың өзі айтпайды? Бұл сұрақтардың жауабын агенттіктен сотта естимін деп ойлаймын.
Я надеюсь услышать все-таки эти ответы от них в суде.
Деді Жомарт Ертаев. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко Жомарт Ертаевқа қатысты қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің ұстанымы өте қатаң. Оның ісі прокуратураға берілгенін айтқан болатын. Григорий Марченко Жомарт Ертаев қаржылық алаяқтық жасады деген күдікті ретінде қарастырылуы мүмкін екенін атап өткен болатын. Алайда Жомарт Ертаев өзіне қатысты қаржы полициясының болмаса прокуратураның ешқандай іс қозғамағанын тек бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біліп отырғанын айтты. Ұлттық банктің төрағасы баспасөз мәслихатын өткізген кезде менің фамилиям Мұхтар Әбіләзов пен Александр Беляевтермен бірге аталған кезде біз бұл мәлімдеменің дұрыс еместігін директорлар кеңесі егер нақты дәлел болса қызметте босататындарын айтқан. Дәлел болмады. Сөйтіп бізді қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі қызметтен алды. Деді Жомарт Ертаев. Алайда бұл мәселеде экономист Ораз Жандосов қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігінің шешімін құптайтынын айтып отыр. Олардың Альянс банкте қызметте болған кездеріндегі болған жағдай туралы осыдан 2 ай бұрын айтылған. Содан бері оны ешкім бұл жалған деп жоққа шығарған жоқ. Сондықтан оны ешкім жоққа шығармаған жағдайда агенттіктің шешіміне сену керек деп ойлаймын. Деді Ораз Жандосов. Сондай-ақ Ораз Жандосов Жомарт Ертаевтың үлкен мәлімдемелер жасауға еместігінде айтып қалды. Ол шуылы мәлімдемелерді жиі жасайды, ондайды ұнатады. Қазір менің сөзімнің толық дәлелденгенін көріп отырсыз ғой. Деді Оразжан дос. Ал Еуразия банкінің жаңа тағайындалған басшысы Қанат Бекетов, Жомарт Ертаев пен оның орынбасары Алексей Агеевті қаржы нарығы және қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігі қызметтен заңсыз босатты дегеле, банктің қызметінде ешқандай өзгеріс болмайтынын жеткізді.
Еуразия банк басшылығына осы қаржы алдағы даму стратегиясы тартысына ешқандай өзгеріс әкелмейтін айтқым келеді. Біз алдымызда қойған мақсаттарымыз өзгермейді, біз жоспарымыз бұрынғыдай, банк жүйесі көшбасшыларының біріне айналды.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттықтан сөйлеп тұрмыз. Бұған дейін хабарлағанымызда Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановтың туыстары қаржы полициясының ақпаратына жоққа шығарғанды. Алайда қаржы полициясы шілденің 8-і күні Астанада арнайы баспасөз конференциясын өткізіп, Тұржановтың айыбын жеңілдету үшін пара берген адам ұсталғандығын және бұл адам Тұржановтың өкілі екендігін айғақтайтын дәлелдер бар екендігін тағы да мәлімдеді.
Бірақ қаржы полициясы бұл қылмысқа қатысқан өзге адамдар туралы ақпарат беруден бас тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет айтып береді.
Бұған дейін хабарланғандай, Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржанов қызмет бабын пайдаланып, жемқорлыққа қатысты деген күдікпен тұтқындалған. Биылғы Қазақстан халқы санағы барысында бюджеттен бөлінген ақшаның бір бөлігі, нақтырақ айтқанда 5 миллион доллары жымқырылды деп хабарлайды қаржы полициясы. Бертін келе қаржы полициясы осы айыпты жеңілдету үшін Темірәлі Серкінбаев дейтін азамат қаржы полициясына 100 мың доллар пара берді және тағы 1 миллион доллар беруді уәде еткен деп хабарлады. Шіркінбаев күдіктеліп отырған адамдардың айын жеңілдетіп, барлығын босатуды сұраған дейді қаржы полициясының өкілі. Алматы қаласында баспасөз мәжілісін өткізген Тұржановтың жақындары болса, пара берді деп күдіктелген Шіркінбаевты мүлде білмейміз дейді. Ал қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай Шіркінбаев Тұржановтар отбасымен қандай байланыста болғандығын нақтыламады. Бірақ тергеу органдарында Шіркінбаев Тұржановтың өкілі екендігін айғақтайтын дәлел көздері бар. Сондықтан бұл жерде ешқандай сұрақтар туындамау керек деп ойлаймын, деді Жұманбай.
О том, что Шіркінбаев является представителем Серика Тұржанова, у следствия имеются соответствующие источники доказательств. Так что я думаю, здесь никаких вопросов не может возникнуть.
Киік фирмасының құрылтайшысы Серік Тұржановтың қызы әрі азаматтық қорғаушысы Әсел Тұржанованың сөзінше ол әкесімен кездескен. Серік Тұржановтың өзі пара берген Шіркінбаевты мен танымаймын деген. Мен де анам да әкемнің жақын достарының біреуі де Шіркінбаевты танымайды, деді Әсел Тұржанова. Қаржы полициясының өкілі Жұманбай болса, Темірәлі Шіркінбаев қаржы полициясының тергеу басқармасының бастығына пара беру барысында ұсталды, дейді. Бұл қылмысқа қатысқан басқа адамдар туралы ақпарат тергеу қызығушылығына байланысты жарияланбайды, деді ол.
Информация о других соучастниках данного преступления в интересах следствия нами не оглашается.
Серік Тұржановтың әйелі Мейраш Тұржанова да қаржы полициясында Шіркінбаев пен Тұржановтар отбасының байланысын айғақтайтын ешқандай дәлел жоқ деген көзқарасын жеткізді. Егер де мұндай дәлелдер бар болса, онда қаржы полициясы Шіркінбаев пен өткен келіссөздерді көрсетсін, деді ол. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, Шіркінбаев қылмысты істі біртіндеп жоюдың жазбаша жоспарын көрсеткен.
При этом представил в письменном виде поэтапный план прекращения уголовного дела.
Серік Тұржановтың әйелі Мейраш Тұржанованың ойынша қаржы полициясы қылмыс жасалды деп ешқандай дәлел таппаған соң ел басшылығы алдында осындай мәлімдемелер жасап отыр. Тұржановтың туыстары параны қаржы полициясына беруі түсініксіз, себебі бұл мәселені сот шешеді деген. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше тұтқындау шарасын таңдауды істі жүргізіп жатқан тергеуші ұсынады. Әрине, соңғы шешімді сот шығарады, бірақ тергеуші негіздемеші болады, деді ол.
Потому что меру пресечения предлагает для избрания следователь, который ведет дело. Ну, конечно, конечное решение остается за судом. Но следователь мотивирует.
Киік фирмасы директорының міндетін атқарушы Олег Лещинский және кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығы төрағасының орынбасары Темір Насханов болса, Шіркінбаев дейтін адам туралы естіген емеспіз, деді. Олардың сөзінше парақор болған күннің өзінде 1 миллион доллар ақша Киік фирмасында атымен жоқ. Тұржановтың жақындары бұл істі қаржы полициясынан алып, ұлттық қауіпсіздік комитетіне беру керек деген ұсынысын жариялады. Кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығы Қазақстан президенті Назарбаевқа істің нақтылануы туралы ашық хат жолдаған. Әзірге жауап жоқ. Қосымша айтарымыз, Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланған. Осы құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтілген. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергеуге тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар.
Ресей Қазақстан іздеу салған БТА банктың бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады.
Ақш Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аспайды деді.
Хиллари Клинтон Ақштың Иранға қатысты саясаты іске аспаса көбірек санкцияларға шақырамыз деп отыр.
Италияда үлкен сегіздіктің үш күндік саммиті басталды.
Қытай президенті Үрімшідегі қақтығысқа байланысты үлкен сегіздік жиынына қатыспайды.
Обама ресейге сапарынан кейін Италияға барады.
Индонезия президенті сайлауда алда келеді.
Қымбаттың даушы енді азаты бағдарламасында алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстандағы ұйғырлар үрімшідегі қақтығыстарға алаңдаушылық танытып отыр.
Ал Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиясына әскер енгізілді. Республика төрағасы Ху Цзиньтао үлкен сегіздік жиынына қатысудан бас тартып елге қайтты.
Италияда үлкен сегіздік тобының саммиті басталды.
Қытайдың Citigroup корпорациясы Қазақстанда 5 бірдей жобаға қатысады. Ал Қазақстан Қытайдың Хайнань аймағында 5 жұлдызды қонақ үй салмақ. Қымбатты тыңдаушы, осы бағдарламаларды алдағы 10-15 минутта тыңдайтын боласыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыға бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырсақ, үлкен сегіздік елдері басшыларының 8-ші шілде күнгі Италияның Лаквила қаласында ашылатын саммиті Қытай төрағасы Ху Цзиньтаоның қатысуынсыз өтетін болды. Ол Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімші қаласында қалыптасқан ахуалдың салдарынан саммитке қатысудан бас тартты. Жаппай тәртіпсіздікпен қаланың ұйғыр және қытайлық тұрғындар арасында шыққан жанжалдың салдарынан соңғы күндері 156-дай адам мерт болып, соңғы мәліметке сәйкес 1000-нан аса адам кісі жараланды. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Ақыл сабақтайды.
Қытай үкіметі Үрімжі қаласының ұйғыр және қытайлық тұрғындары арасындағы қақтығыстардың жалғасуына жол бермеу мақсатымен қалаға армия мен қауіпсіздік күштерінің мыңдаған жауынгерін шоғырландырды. Қауіпсіздік күштері Үрімжінің басты көшелерін жауып қойды. Қытайдың ресми баспасөзінің хабарлауынша өткен жексенбіден бері ұлтаралық жанжалдың салдарынан 156 адам құрбан болды. 1400-ден көп адам ұсталды. Үрімжінің 50 жастағы тұрғыны Джиангтың айтуынша, тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қалаға шоғырландырылған әскер мен қауіпсіздік күштері жеткіліксіз. Егер сіз жұмысқа баратын болсаңыз, онда сіз қолыңызға не таяқ, не пышақ алып жүруіңіз керек. Егер қолыңызға ештеңе алмасаңыз, өзіңізді қорғай алмайсыз. Біз өз басымыздың қауіпсіздігі үшін қолға бір нәрсе алып жүруге мәжбүрміз, дейді Үрімжінің қытайлық тұрғыны. Шынында да Үрімжіде сәрсенбі күні де қақтығыс болғаны туралы хабар шықты. Франс Пресс агенттігі хабарлағандай, бір топ қытайлық екі мұсылман ұйғырға бас салып сабады. Тағы бір хабарға қарағанда, қоғамдық тәртіп сақшылары наразылыққа шыққан жүздеген қытайлықты қуып таратпақ болды. Ұлтаралық қақтығыстың өршуіне жол бермеу үшін ресми билік өткен сейсенбі күні Үрімжіге комендант тәртібін орнатты. Өткен сейсенбі күні қоғамдық тәртіп сақшыларының көз алдында 200-дей ұйғыр өкілі наразылық шеруіне шығып, өз қандастарының бей-берекетсіз тұтқындалуына қарсылық білдірді. Шеруге шыққандардың көпшілігі әйелдер болатын. Хабарға қарағанда, сәрсенбі күні Үрімжіге қоса тағы кем дегенде Қашқар және Тұрпан қалаларында интернетке бөгет қойылды. Жексенбі күні басталған жанжалдың шығуына түрлі мәлімет бойынша Қытайдың оңтүстігіндегі Гуандун өлкесінің ойыншық фабригінде маусым айының соңында ұйғыр мен қытайлық жұмысшылардың арасынан шыққан төбелес түрткі болғанға ұқсайды. Бірнеше ұйғырдың Азат Азия радиосына айтқан әңгімесінен қарағанда, қытайлық қара жұмысшылар ұйғыр жұмысшыларының жатақханасына басып кіріп, оларды ағаш сойылдарымен, темір кесінділерімен және шалғыларымен жаппай сабаған. Осы көрініске куә болған бір ұйғыр көргенін сондық деп сипаттады. Біз түнгі жұмыстан кейін асымызды алып, күндіз жатақханамызда ұйықтап жаттық. Біз қытайлықтардың жатақханаға басып кіріп, төсектерінен жұлып алып, айналасын астан-кестенін шығарып өртеп, оларды сабай бастағанын көрдік. Бұл таңғы 12:30 бен бірдің арасында болды. Ол жерде мыңға жоқ қытайлық пен 800 ұйғыр болды деп мәлімдейді куәгер ұйғыр. Ойыншық фабрикіндегі қантөгіске фабриктің ұйғыр жұмысшыларының екі қытайлық әйелді зорлағаны туралы интернетке шыққан хабар түрткі болғанға ұқсайды. Сол хабарды таратты деген күдікпен екі ер адам ұсталды. Ресми билік маусым айындағы жанжалдан екі ұйғырдың көз жұмып 118 адамның жараланғанын хабарлады. Қытайдың ресми өкілдері ұйғырлардың соңғы толқуы үшін бар жауапкершілікті Германиядағы ұйғырлардың дүниежүзілік конгресіне жүктеді. Алайда осы конгрестің ақшта қуғында жүрген президенті Рабия Қадыр ресми Бейжіңнің бұл айыбын түбегейлі теріске шығарды. Сәрсенбі күні Asian Wall Street Journal басылымында шыққан мақаласында Рабия Қадыр қақтығысқан екі жақты да сынға алды. Сонымен бірге Рабия ұйғырларға келгенде қытайлық шенеуніктердің заңды сыйлауға онша мүдделі еместігін Қытайдағы ұйғырларға қарсы репрессия жылдары айқын дәлелдейді. Ұйғырлардың қазіргі наразылығына да сол себеп болды деп жазды. Өткен сейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Рабия Қадыр Қытайда ресми баспасөз хабарлағандай 156 адам емес 400-ден астам адамның қаза тапқанын мәлімдеді. Ал осы кезде Бейжіңде сыртқы істер министрлігі Қытай төрағасы Ху Цзиньтаоның Үрімжі қаласындағы ахуалдың салдарынан үлкен сегіздік елдері басшыларының Италиядағы саммитіне қатысудан бас тартып елге оралатынын хабарлады. Ресейдің сыртқы істер министрлігі Шыңжаңдағы қантөгіс Қытайдың ішкі ісі деп мәлімдеді. АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Ротхем Клинтон жанжалдасушы барлық жақты да ұстамдылыққа шақырды. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігі ел азаматтарына Шыңжаңға бармауға кеңес берді. Өткен сейсенбі күні министрлік Қазақстан азаматтарына туристік виза берілмейтінін мәлімдеді. Қазір Еуропа одағына төрағалық ететін Швецияда барлық жақ ұстамда болғанда ғана халық толқуының бейбіт аяқталатынын атап көрсетіп, қамауға алынғандардың құқын құрметтеуге шақырды. Адамның құқын қорғаушы ұйымдар қамауға алынғандардың азапталуы немесе зорлық-зомбылық көруі мүмкін деген мәлімдеме жасады. Олар сонымен қатар ұйғырлардың наразылық толқуын күштеп басып жаншуы ұлтаралық араздықты ушықтыра түсуі ықтимал деп ескертті.
Қадірменді радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы Шыңжаңдағы жағдайға байланысты хабарды одан әрі жалғастырады. Үрімшідегі қақтығыстарға Қазақстандағы этникалық ұйғырларды алаңдаушылық танытып отыр. Осыған орай Қазақстан ұйғырлары қауымдастығы билікті Шыңжаңдағы жағдайға қатысты ұстанымын көрсетуге шақырды. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Өміржан Әбдіхалықұлы тарқатып айтып береді.
Дүниежүзі ұйғырлар конгресінің мүшесі Қахарман Қожамберді Қытайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялы республикасында болған оқиғаға байланысты Қазақстан үкіметі өз ұстанымын білдіруі қажет деп есептейді. Оның айтуынша Қазақстандағы ұйғырлар Үрімжідегі оқиғаға байланысты өз наразылықтарын білдіруі мүмкін.
Рухи жақтан, психолог жақтан қазір өте күшті наразылықтар, мысалы маған түніменен қолымыздан іштен келмейді қана. Сол бізге зияны бар. Енді осы неден ойлаймын, біздің үкіметте бір өзінің позициясын білдіру керек қой. Мысалы демократия мен адам құқы арасында. Енді ешқандай қолданыс келмегендіктен наразылық болып, бұл наразылық деген нәрсе жақсы нәрсе емес. Ол бір жерден шығып кетуі мүмкін, білдіру мүмкін. Шеруге шығаруға, тағы басқаларға бізге жол қойылмайды. Сондай болса да енді
Қахарман Қожамберді Дүниежүзі ұйғырлар конгресі ұйғыр диаспорасы орналасқан әлемнің бірнеше елінде Қытайдың саясатына қарсы шерулер ұйымдастырғанын айтып отыр.
Сол Рабия Қадыр біздің Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің төрағасы. Мен жақында барып келдім, Вашингтонда құрылтай өткен, сайлаулар болып қайтадан сайладық. Біз сол конгресс мынау Қытайдың Шаугуандағы қырғыншылығына қарсы 20-ға жуық шетелдердегі мынау ұйғыр диаспоралары бар жерде шеру өткізді. Германия, Норвегия, Швеция, Япония, Америкада. Осы жақында. Енді оны Қытай барлығын ұйғырларға атып жатыр.
Сонымен бірге Қахарман Қожамберді Үрімжідегі жағдайға байланысты 7-ші шілдеден бастап бұқаралық ақпарат құралдарында айта бастаймыз дейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қытайдың City Group корпорациясы Қазақстандағы 5 жобаға қатысатын болды. Атап айтқанда, Қорғас-Алматы тас жол құрылысы, Қазақстандағы сандық телеарналар жүйесін құру, құрылыс заттарын базарын ашу және Қытай медициналық орталығын салу, сонымен қатар Ақтаудағы бетон зауытының жобасы мен Қара Жамбас мұнай кенішін игеру жобасына қытайлық корпорация күш салмақ.
Ал Қазақстан экономикасына Қытайдың дендей бенуін қазақстандық сарапшылар әрқылай бағалап отыр. Тақырыпта толығырақ тағда Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Қытай мен Қазақстан арасындағы экономикалық байланыстар саясаттанушы Әзімбай Қалидың ойынша барынша тереңдеп дами бергені дұрыс. Бұл Қазақстан үшін тиімді.
Екіншіден, қазіргі экономикалық дағдарыс кезеңінде Қытайдың инициативалары немесе экономикалық қатынастардың тереңдеуі, бірқатар нақты проекттер жөндеуі бұл өте позитивті, өйткені елімізге капитал келеді, құрылыс келеді, елімізге жол салынады дегенде жергілікті жұмыс қолы пайдаланады, керекті нәрсе.
Бірақ саясаттанушы Қытайдың экономикалық мүдделерінің астарындағы қауіптермен дер кезінде күресіп отыру керектігін де айтып отыр.
Бірнеше қауіптер бар. Қытай түпкілікті сатып алмай ма Қазақстан дегендей. Немесе мұнайдың көп бөлігі Қытайға кетіп қалды деген. Ол қауіптерді есепке алу керек. Қытайдың Қазақстанның мұнай секторындағы үлесі менің ойымша 20-25%-тен асып болу керек. Бұрында бар болатын, қазірде сол диверсификация мәселесін алып есепке алу керек. 60-70 мыңнан астырмау керек. Ол Қытайдың жұмысшылардың үлесін ұдайы қысқартып отыру керек. Қытай кәсіп орындарының жасаған товарлары жергілікті шикізат пайдалану керек, және жергілікті материалдарды пайдалану керек, және жергілікті товар өндірушілерге заказ жасау керек.
Әзімбай Ғали сонымен қатар Қазақстанның Қытайланып кетуі мүмкін деген пікірлерге сенбейтінін атап өтті.
Қазақстанда Қытайға тап кетті деген әңгіме менің ойымша ол бекер. Қазақстанда жұмыс қолы жеткілікті және артық, сондықтан қарақы Қытай қаптайды деген үрей болмау керек. Бірақ нақты оқиғалар болса, оларды түбіне жеткізіп аяқтап.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарым Қытайдың саяси мүддесін біле тұрсақ та оның қарысынан Қазақстан бас тарта алмайды дейді.
Қытайлықтар ешқашан ешбір елге бірде-бір юанын артында үлкен бір саяси мүдде тұрмаса салмайтыны анық. Кез келген жобаға олардың қатысуына әрине мүмкіндігі бар, өйткені Қытай сияқты экономика әлемде жоқ қазір. Ондағыдай қаражат бізде де жоқ. Соған алуға мүдделі.
Сондай-ақ саясаттанушының сөзіне қарағанда Қытай саясатының алысты болжайтынын да ешқашан естен шығармаған жөн.
Екінші жағынан біздер бірнеше мәселені айрықша негізге алып соны қайта-қайта айта беруіміз керек те. Біріншіден кез келген жобада қазақстандық үлес 51%-ға асып тұру керек. Яғни қалай болғанда да біз қай жоба болса да оны қадағалап отыруға мүдделі болу. Қытайларға келетін болсақ енді бұлардың артындағы үлкен қауіп ол біріншіден қазір осы аймаққа дендеп кіріп жатыр. Ол тек қана Қазақстанға емес, Қырғызстанға да, Тәжікстанға да, Өзбекстанға да, Түркіменияға да кіруге мүдделі болып жатыр. Үлкен жұмыс жасап жатыр. Болашақта осы аймақты өзіне қаратпақшы үлкен жоспарлары бар. Ол бізде істеп жүрген сияқты бір күндік, екі күндік жоба емес, бұл ғасырлық жобалар екенін ұмытпайық.
Сондықтан дейді саясаттанушы Айдос Сарым, қалай болғанда да Қытайға тәуелді болмау жағын әрқашан қарастырған жөн деп есептейді.
Яғни біз онда айтуымыз керек. Жарайды, сіздер осы жобаға қатысыңыздар, бірақ мамандарымыздың барлығы өзіміздікі болу керек. Сіздер әрекетсе келсеңіздер, жаңа өзіңіздің бухгалтеріңізді алып келетін шығарсыз, өзіңіздің вице-президентіңізді алып келетін шығарсыз. Содан аспауға тырысу керек. Егер экономикамыздың барлығын, оның ішіндегі басты-басты кешенді құрылыстарды немесе жаңағы үлкен мұнай, басқа да жаңағы кеніштеріміздің бәрін Қытайларға беріп қалатын болсақ, ол әрине экономикалық саяси тәуелділікке алып келеді. Осы жағында байқауымда әрине экономикалық жобалардың, инвестициялардың келуіне ешкім қарсы тұра алмайды, бірақ олардың артында саяси тәуелділік біреуге жаңа байланып қалу деген болмау керек.
Ал экономист Рахман Алчанов болса, Қытай инвестициясына алданбай Қазақстан өзінің өндірістік салаларын жандандыра беруі қажет деп санайды. Оның ойынша дәл қазір Қазақстанда таңдау жоқ.
Таңдау қиын қазір. Мынаны аламыз, мынаны алмаймыз дегендей. Қытай тікелей байланысты. Оларға мына жол керек, оларға өзінің экономикалық байланысты көп шикізат керек. Қазір жаһандық кезінде бәрібір бірімен қатынасқа кіруіміз керек. Қытай да бізге керек болып тұр ғой енді. Енді шынымен қазір көп шикізат болғанымен, мәселе енді шынымен тек қана осылайдың товар келіп тұр, өндіріс қажет емес дегенде болмай, күнделікті отырып басқа салалар дамыту керек үкіметтің міндеті.
Ал Қытайдың жобаларға қатысуымен бірге келетін жұмыс күшін Рахман Алжановтың ойынша еңбек және әлеуметтік министрлігі қадағалауы қажет.
Әлеуметтік еңбек министрлігі олар квота берді, өткенде сөйлескенде айтқан, біз оған қатты қарап отырмыз, сондықтан оған жібермейміз дегенде. Енді Қытай түсінікті ғой, енді олар қызығушылық білдіретін. Сондықтан бізге байланысты енді. Бас бұра береміз бе, жоқ әлде кәдімгідей дұрыс саясат жүргіземіз бе?
Дегенмен Айдос Сарым Қазақстандағы жемқорлықтың кесірі Қытаймен байланысқа да өз кесірін тигізуі мүмкін дейді.
Коррупция мен ұлттық мүддеде табысқан кезде әрине коррупция жеңіп шығады. Мына Қытаймен сауда-саттық жасап жүрген көптеген компаниялардың өкілдері айтады, мына бұрын Қытайлар Қазақстан деген кезде кішкене былай еңсесін көтеріп, мына шынымен де бұл жақсы біздің көршіміз деген сияқты әңгімен айтатын. Соңғы кездері солармен сөйлестік, Қазақстан ба, бұның бәрі жемқорлар ғой деген сияқты қолын бір сілтей салатын әңгімелер көбейіп кетті дейді. Яғни біз осы мәселелерді қатты ойлануымыз керек. Бірақ ұлттық мүдде тұрған кезде жемқорлықтың бәрі басылып қалу керек. Жемқорымыздың өзі патриот болу керек, шынын айтады. Шенеуніктеріміз пара алған үшін квоталарды көбейте салса немесе кеніштерді бере берсе оңды солды, ондай мемлекеттен мемлекет қалмайды.
Айта кететін бір жайт, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға барған сапарында Қытайдан 10 миллиард доллар қарыз алуға келіскен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіқалықұлы.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Қымбатты радио тыңдаушы, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек беретін боламыз. Онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырып өтеді. Азаттық хабарлары сіздерге арналған, құрметті радио тыңдаушы.
Ресей ішкі істер министрлігі Қазақстан халықаралық іздеу жариялаған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстағаны жайлы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Ресей ішкі істер министрлігі өкілінің айтуынша, 6 наурызда өзгенің дүние мүлкін иемденген және талан-таражға салған деген баппен қылмыстық іс қозғалған 42 жастағы Вероника Ефимова Ресей ішкі істер министрлігі ұйымдастырған шұғыл іздестіру шараларының нәтижесінде қолға түскен. Осыған дейін Азаттықтан хабарланғандай, алдын ала жүргізілген тергеу жұмыстары 2006-2008 жылдары Мұхтар Абылясовпен бірге жұмыс істеген Вероника Ефимоваға жалпы сомасы 200 миллиард теңгені құрайтын несиені заңсыз иемденді деген айып таққан. Құрама Штаттардың сауда министрі Гэри Лок Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусьпен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аса алмайды деп айтты. Өткен айда Ресей премьер-министрі Владимир Путин ресми Мәскеу дүниежүзілік сауда ұйымына мүшелікке Астана және Минскмен бірлесіп одақ ретінде енуді көздейді деп мәлімдеген болатын. Ал ақшының сауда хатшысы болса, бұл ұсыныс тек мәселені кейінге тартуы мүмкін деп Құрама Штаттар Путиннен айқынырақ түсінік бергенін қалайды деді. Оның айтуынша, бұл мәлімдемеден бұрын Ресей мен ақш дүниежүзілік сауда ұйымына Ресейдің мүше болу келіссөздеріне қол жеткізуге жақын қалған. Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы адам шығынына келген этникалық қақтығысқа байланысты Италиядағы үлкен 8-дік саммитіне қатыспай Бейжіңге қайтып ұшып кетті. Үрімшідегі қытайлықтар мен ұйғырлар арасында қақтығыстан кемінде 156 адам қаза тауып 800-ден аса кісі жараланған болатын. Жергілікті Қытай билігі бұл аймаққа коменданттық сағат енгізді. Үрімшінің коммунистер партиясының жетекшісі қаладағы бейберекеттік кезінде 156 кісінің өлімінің артында тұр деп табылған кез келген адам өлім жазасына кесіледі деп айтты. Италияда экономикасы дамыған 8 елдің жетекшісі 3 күндік саммитін бастады. Италияның жер сілкінісінен зардап шеккен Лаквила қаласындағы жиынның күн тәртібінде ғаламдық дағдарыс мәселесі бірінші кезекте тұр. Бұл саммиттің алдында Рим папасы Бенедикт үлкен 8 елдерін қаржы жүйесін қатайтатын қатаң тәртіптер енгізуге шақырған. 8-дік тобының бұл саммитіне бейсенбі күні бақылаушы ретінде Бразилия және Үндістан қосылады, ал Қытай еліндегі қақтығыстарға байланысты бұл жиынға қатысудан бас тартты. Ресей ақш долларының орнын басатын жаңа валюта қорын құруды ұсынды. Ақш президенті Барак Обама Ресейге сапарын аяқтап Италияға барды. Онда Обама үлкен 8 тобының саммитіне қатысады. Ресейге 2 күндік сапары барысында Құрама Штаттар мен Ресей президенттері ядролық қаруды азайтуға бағытталған келісімдер жасады және Ресейдің әуе кеңістігі арқылы Ауғанстандағы ақш күштеріне жүк тасуға жол беретін келісімге қол жеткізді. Барак Обама өзінің алдында болған президент Джордж Буш әкімшілігі кезінде бұзылған ақш пен Ресей қарым-қатынасын қалпына келтіруге сөз берді. Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Германия үкіметінің хабарлауынша екі жетекші шілденің 16 күні Мюнхенде кездеспекші. Ол кездесуде ғаламдық экономикалық дағдарыс пен климаттың жылынуына қарсы күрес мәселелері көтеріледі. Германия мен Ресей министрлері өзара кездесулерінде осы тақырыптарды қамтитын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Индонезиядағы президенттік сайлауда алда келе жатқан қазіргі президент Сусилио Бамбанг Йудхоёно келесі 5 жыл мерзімге сайлануы мүмкін. 3-1 әлеуметтік зерттеу орындары жүргізген сауалнамалар Йудхоёно 50%-дан артық дауыс жинау мүмкіндігін көрсетіп отыр. Оның басты бәсекелестері бұрынғы президент Мегавати Сукарнапутри мен вице-президент Юсуф Калла бар жоғы 26 және 16% дауыспен артта қалып келеді. Йудхоёно үкіметі Индонезияға бейбіт өмір мен тұрақтылық орнатып, экономикасын жоғарғы деңгейге көтерді. Бұл келе дауыс берулер Сухарта билігі құлағаннан бергі екінші президенттік сайлау болып отыр. АКШ мемлекети хатчысы Хиллари Клинтон, егер Иран ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерге Ақ үйдің шақыруын қабылдамайтын болса, Вашингтон Иранға қарсы көбірек санкция салуға шақыруы мүмкін деді. Клинтон ханымның айтуынша, Иранның елдегі даулы президенттік сайлауға наразылық танытқандарды қуғындауы Иранмен ашық диалогқа келу жолына тағы бір кедергі болып отыр. Сонымен қатар сәрсенбі күні АКШ-тың штаб басшылары бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Муллен Иран ядролық бағдарламасын дамытып отырғанда ол мәселені шешу өте қиын болады дегенде, Иранның ядролық қаруды иеленуіне әскери шарамен кедергі жасау керектігін ұсынды. Иран ядролық қару жасауды көздеп отырмағандығын айтуда. АКШ-тың пилотсыз ұшағынан деп күдіктелген зымыран шабуыл Пәкістанның Талибан жетекшісі Байтулла Мехсудтың жаттығу лагеріне соққы берді. Бұл Талибандар бақылауындағы оңтүстік Вазиристанға берілген екінші соққы болып отыр. Барлау агенттігінің хабарлауынша, сейсенбі күні мұндай зымыран шабуылынан кемінде 16 жауынгер қаза тапты. Сонымен қатар Пешевар қаласында да бір жанкешті өзін полиция бекетінің жанында жарып жіберді. Ирландия Лиссабон келісімі бойынша екінші рет референдум мерзімін бекітіп, оны қазанның екісінде өткізетіндіктерін жариялап отыр. Ирландия премьер-министрі Брайан Коэн өз елі Еуропа одағының келісімін алған соң дауыс берушілердің көбісі бұл конвенцияны қолдап шығады деп сеніп отыр. Ирландиялықтар өткен жылы бұл ұсынылған келісімді қабылдамай қойған, Ирландия бұл келісімді референдумға шығарып отырған Еуропа одағындағы жалғыз ел.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модераторлар Үкілай Беста және Талғат Дүйсенбек.
Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды естеріңізге сала отырайық.
Италияда үлкен сегіздік тобының саммиті басталды.
Алматының Алатау ауданының тұрғындары әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатқандығын мәлімдеп, әкімге шағымданды.
Қазақстанда ерелге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестер де қолдау көрсетті. Сәрсенбі күні әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастап отыр. Экономикасы дамыған елдердің үш күндік жиыны кезінде қаржы жағдарысы, климаттың жылынуы және Иранның сайлаудан кейінгі жағдайы бас тақырыптардың бірі болады. Тақырыпты әріптесім Үкілай Беста жалғастырады. Үкілай.
Иә, Талғат, Италияның Лаквила қаласындағы үлкен сегіздік жетекшілерінің саммиті олардың экономикалық дағдарысты еңсерудегі жасаған шаралар жайындағы соңғы есептермен басталды. Бұл сегіздік тобына Америка, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония және Ресей кіреді. Бірақ дағдарысқа байланысты бұл жиынға басқа да елдердің өкілдері қатысады. Осы жолы үш күндік саммитке Үндістан, Қытай, Түркия, Мысыр және Бразилия сияқты елдерде шақырылды. Бұл деген бүгінгі таңдағы өзекті экономикалық мәселені реттеуде үлкен сегіздікке мүше елдердің дауысы үстемдік құра алмайтындығын көрсетіп отырса, сәуір айында осындай дамыған елдердің жиыны Лондонда да өткен болатын. Бұл тұрғыда ықпалды болмай қалғандарын осы аптада Германия канцлері Ангела Меркель де мойындады. Ол үлкен жиырмалық тобы әлемдегі мәселелерді шешуде нағыз форум болуы керек деді. Үлкен сегіздік жетекшілері климаттың өзгеруі мен Африканың дамуына көмек беру мәселелері бойынша ортақ шешімге келуге тырысады және де олар Иранның сайлаудан кейінгі толқуларын басып тастаған биліктің әрекетін бағалау сияқты халықаралық саяси мәселелерді көтереді. Үлкен сегіздіктің сыртқы істер министрлерінің өткен айда Триесте қаласындағы кездесуінде Иранда қақтығысқа байланысты мәлімдеме таратылды, бірақ олар онда шерушілерді күшпен басқан Иран билігін сынамай кеткен еді. Азаттық радиосындағы Фарда радиосының тілшісі Ахмад Рафат қазірде Италиядағы бұл саммитке қатысуға барды. Оның сөзіне қарағанда, Иран мәселесі туралы үлкен сегіздіктің мәлімдемесі АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Мәскеуде кездесуінде Иран туралы не талқылағанына байланысты болады. Сонымен Лаквила бәрі де Мәскеуде не талқыланады деп күтіп жүр, себебі үлкен сегіздік елдер ішінде Ресей Иран турасындағы айыптау мәлімдемелерге қарсы шығып, Иранды қолдап келеді, дейді тілшіміз. Италияның Лаквила қаласы сәуір айында ғана жер сілкінісінен қатты зардап шеккен, 10 мыңдаған адам ол зілзаладан кейін үйсіз қалып отыр және әлде шатырлармен қонақ үйлерде тұрып жатыр. Саммитке жиналғандар жетекшілер. Жоғарғы деңгейдегі қонақ жайлықтан бас тартып, далада қалған зілзала құрбандарына қолдау көрсету мақсатында жергілікті полиция казармаларында орналасуды жөн көрген екен. Италиядағы бұл саммитке барған Қытай президенті Ху Цзинтао Шыңжаң провинциясындағы этникалық топтардың қақтығысына байланысты сапарын тоқтатып, Бейжіңге оралды. Саммитте талқыланатын климаттың жылынуы мәселесіне қатысты саммиттің қандай да бір келісіміне Қытай президентінің кетіп қалуы қиындыға келуі мүмкін. Айта кетейік, Қытай ауаның ластануына келетін газ шығаратын әлемдегі үлкен елдердің бірі болып отыр.
Рахмет, Үкілай. Сәрсенбі күні сонымен әлемнің ықпалды елдері Италияда үлкен сегіздік саммитін бастаған екен. Форумда әлемдік проблемалармен қатар саяси мәселелер де көтеріліп жатыр.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз. Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Алматының Алатау ауданының тұрғындары шілденің 8 күні қала әкімшілігі алдына жиналып, әкім Ахметжан Есімовтің атына жазған арыздарын тапсырды. Онда тұрғындар Жер кодексінің 43-ші бап 11-ші тармағына қатысты құжатқа қол қоюдан бас тартатындықтары туралы мәлімдеген.
Тұрғындардың айтуынша, әкімшілік заңдастырылмаған мүліктен бас тарту құжаттарына мәжбүрлеп қол қойдырып жатыр. Соған байланысты арызданушылар жерді жалға беру шешімін биліктің жерді тартып алу мақсатымен жасалып отырған қадам ретінде қарастыратындығын мәлімдеді. Толығырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебайдың хабарынан тыңдаңыз.
Алты баланың анасы Ләззат Сарқұлова Алатау ауданының тұрғыны. Ол бүгін өзге де тұрғындармен бірге Алматы қаласының әкімінің атына арыз жазып, өз қолымен тапсырды. Заңдастырылмаған жер деген шешіммен келіспегендіктен тұратын жерімді босатуға қарсымын, дейді Ләззат.
Ұлжан бірдің ықшам ауданынан 102 семья тұрамыз сол жерде. Біздің документімізді бермей отырған себебі Залатывал деп шектеп отыр. Залатывал деп олар қалай шектейді? Залатывалдан жасалған зала блокта мысалы үйде тұруға рұқсат бар. Анада өтіп кетті мысалы жаңада көктемде тексеруде рұқсат бар. Бірақ олар қолша жоқ қылып отыр. Төрт қабат үйде мен демалған ауадан мен өлмеген, неге ол 150 метр тұрған залатвалда мен өлуім керек? Біріншіден, екіншіден біздің жеріміз тегіс, көзге түсетін жер. Мына Рысқұлованың бойында, трассаның бойында тегіс жер. Содан кейін олар істеп отыр. Өйткені тура біз сияқты тұрмыста Өжетпенен Заря-Восток деген жер тұрып отыр. Олар 150 емес, олар 50 метр жерде тұрып отыр. Мен 6 баланың анасымын. 6 жыл болды осы жерде тұрғаныма. Сол 6 баламен далада жүргенге маған рұқсат барды, а енді өзіме бір ұлтарақтай жерге рұқсат жоқ.
Ұлжан, Шаңырақ және өзге де Алатау ауданы өңірлерінің тұрғындары аталмыш өңірде кемінде 2-3 жыл, ал ең көбі 19 жылда тұрып жатырмыз, дейді. Тұрғындарының айтуынша билік орындары су қорғау, мәдениет ескерткіштер, сақ қорғандарының өңірі. Қауіпті жерде орналасқандықтан және экологиялық жайсыз өңір сынды себептерде жерді заңдастыруға тосқауыл ретінде атап отыр. Алатау ауданында 1993 жылдан бері тұратын Зәуре Нұрмағамбетова әкім атына жазған арызда нақты талаптарды қойып отырмыз, дейді.
Бізді заңдастырып беріңдер. 43-ші статьяға қарсымыз. Заңда жоқ, жаңағы жер кодексінде жоқ, жалға жерді алмаймыз деген мәселені осы өтінішке қойып отырмыз. Біз кімшілік бізге осыны шеш береді деп ойлап отырғанымыз жоқ. Біз бұның артын Страсбург сотына жеткізгелі отырмыз. Енді жетеді. Енді Страсбург сотында біз өзіміздің жаңағы құқығымызды дәлелдей алмайтын болатын болса, онда біз январьдан бері айтып келе жатырмыз, қазақстандық азаматтан бас тартады боламыз.
Жер және үй құқығын қорғау халық комитетінің төрайымы Зәуре Нұрмағамбетованың айтуынша, ұзақ уақыт бойы билік органдары өз сөздеріне өздері қайшы келіп жатыр. Бірінде 3500 үйді заңдастырмақшы болса, келесінде заңдастыру мүмкін деп отырады. Дегенмен Алатау ауданының әкімінің орынбасары Қайрат Әдібек керісінше, көпшілік осы құжаттарға қол қоюға қарсы емес және оларды ешкім ешқашан мәжбүрлеген жоқ, деді.
Мың жарымнан аса мен енді білмеймін, приблизительно айтып отырмын. Заңдастырылды үйлер, да? Соның 80% жеке меншік алды. 20% ғана аренда алды, себебі ол жерлер действительно анау судан қорғалатын газдың үстінде сонда аймақтарда тұр. Бірақ шетінен ол проблеманы да шешеміз деп атыр билік. Енді одан артық не керек енді, соны айтыңызшы маған. Аренда шықты 10 жылға, 5 жылға, бірақ ол ары қарай созыла береді. Болмаса кейін заңына, біздің кейбір заңнамаларға өзгеріс енгізсем, су қорғау аймағы туралы мысалы. Ол кісілерге де кейін жеке меншікке беріледі. Оны қуып тастайын деп атқан жоқ, керісінше біз заңдастырып белгілі бір тәртіпке келтіріп алайық, қанша тұрғынымыз бар екен, көрейік, пропискаға тұрсын, әлеуметтік жәрдемақы алсын, қазіргі мына дорожная карта деген бар, сол бойынша келіп тұр, келіп жұмыс жасасын деп жатырмыз. Жалпы 90% елдің түсінді.
Алатау ауданындағы 19 ықшам ауданында соңғы санақ бойынша 158 мыңнан астам адам тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілердің байланыс мәліметтері azattik.org сайтында келтірілген.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Құрметті радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының бағдарламасы қандай шиеліктерден табылатындықтарыңызды сіздердің естеріңізге сала өтсек.
Азаттық радиосының хабарларының қысқа толқынында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Алматыда орта толқының 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер.
Енді азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ресей Қазақстан іздеу салған БТА банктің бұрынғы басшыларының бірі Вероника Ефимованы Мәскеуде ұстады.
АҚШ Ресейдің дүниежүзілік сауда ұйымына Қазақстан және Беларусь пен кедендік одақ ретінде бірігіп кіру ұсынысы жүзеге аспайды деді.
Италияда үлкен сегіздіктің үш күндік саммиті басталды.
Қытай президенті Үрімшідегі қақтығысқа байланысты үлкен сегіздік жиынына қатыспайды.
Обама Ресейге сапарынан кейін Италияға барды.
Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Германияға барып, канцлер Ангела Меркельмен кездеседі. Азаттық бағдарламасында алдағы 15 минутта қамтылатын тақырыптарға да қысқаша тоқталып өтсек.
Қазақстанда ереуілге шыққан зауыт жұмысшыларына Мәскеудегі әріптестері де қолдау көрсетті.
Daily Telegraph газеті президент Назарбаевтың үлкен күйеу баласы миллиардер Тимур Құлыбаевтың ханзада Эндрю иелігіндегі зәулім үйді қымбатқа сатып алғаны туралы жазды.
Сондай-ақ Адал Азамат қоғамдық қоры Грекияның олимпиадалық ойындарына пара-пар келетін ұлы дала ойындарын ұйымдастыратындығын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыларын, азаттықтың хабарларын Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі өрбітсек, ереуілге шыққан Алматыдағы электрлік вагон жөндеу зауыты жұмысшыларына мәскеулік әріптестері де қолдау білдірді. Шілденің 7-сі күні алғашқы социалистік қозғалысы мен Мәскеу жұмысшыларының одағы Мәскеудегі Қазақстан елшілігінің алдында Қазақ үкіметінен зауыттың тезірек мемлекет қарамағына өтуін талап етіп наразылық акциясын өткізді.
Бұл уақытта елдегі бірқатар кәсіподақ ұйымдар өкілдері зауыт жұмысшыларының құқығын қорғайтын комитет құрмақ ниетті. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанғызы жалғастырады.
Зауыттың әкімшілігін жұмысшылардың бақылауына капиталист дағдарыс үшін өзің төле, экономика миллиардерлер үшін емес, миллиардтаған халық үшін деп ұрандаған 30-ға жуық жұмысшы Мәскеудегі Қазақстанның елшілігінің алдына жиналып наразылық акциясын өткізді. Олар Алматы электрлік вагон зауыты жұмысшыларының талаптарының орынды екенін айтып, аталмыш мәселеге биліктің тезірек назар аударуын талап етті. Наразылық шарасы туралы Азаттыққа айтып берген акцияны ұйымдастырушылардың бірі Денис Разумовский акцияның бейбіт түрде өткенін айтты. Тәртіп сақшылары болғанмен акцияға қатысушылардың еш қайсын ұстамапты. Естеріңізде болса, ырысты Алматы электрлік вагон жөндеу зауыт акционерлік қоғамының жұмысшылары бұған дейін бірнеше мәрте наразылық шарасын өткізген еді. Олардың қойып отырған негізгі талабы зауытты мемлекет меншігіне қайтару және зауыт басшылығын ауыстыру. Соңғы рет ұйымдастырылған наразылық шарасының арты зауыт жұмысының тоқтатылуымен ұласқан еді. Бірақ зауыт жұмысшысы Манар Еділбаеваның айтуынша, наразылық шарасы өткеннен кейін 2 күннен соң қайта жұмысқа шықтық дейді. Десе де зауытта жағдай біршама жақсарып қалды дейді ол.
Қазірлер мен аванс беріп сөйтіп жатыр, енді білмеймін, енді өздерінің әдіше кетуі бойынша бәрі жақсы болады. Бұрынғы біздің қиылған сағатымызды бәрін қосамыз, қайта қараймыз деп жатыр ғой. 9 күні тағы да не болады деген қиналыс, бірақ былтырғы жылдан бастап сол биылғы жылға дейін де не болды соған отчет береміз дейді президенттің алдында жиналып бәрі. Одан не болатынын білмеймін пока.
Әйтсе де зауыттың цех бастығы орынбасар Бисекенов бұған қарамастан наразылық шарасын жалғастыра беретінін айтты.
Жалғастырамыз ғой. Біздің талап бұл емес қой, ақша алу емес қой талап. Бізде зауытты үкіметке өткізу қайты. Жаңа новыйдан келген басшылар ауысу. И басшыларды именно біздер өзіміз избирать ету керек. Мына акционерлер таңдау керек оны. Жоғарыдан бәріне хабар келді, хат келді, жаңа прокуратурадан келді, министр транспорт коммуникациядан келді, премьерден келді. Сендердің нелерің мен жазған өтініштеріңді қаралып жатыр деп келді. Енді ол бір жұмаға созылама, 10 күнге созылама, біз отыра бермейміз ғой. Ең прокуратура бақа результат шығарған жоқ, но тексеріп жатыр әлі зауыттар бәрі, прокуратураның бәрі.
Зауыт жұмысшылары бұған дейін бейбіт түрде митинг өткізу үшін Алматы қаласының әкімшілігіне рұқсат сұраған еді, бірақ шілденің 11 күні белгіленген митингті өткізуге әкімшілік рұқсат бермеді деп отыр мұндағылар. Аталмыш еңбек ұжымының ақпарат құралдары арқылы көпшілікке жолдаған үндеуін қолдаушылар тек Мәскеуден ғана емес, Қазақстанның өзінен де табылып отыр. Цех бастығы орынбасары Бисекеновтың айтуынша, қазірдің өзінде Павлодар, Жаңаөзен, Өскемен, Көкшетаудағы жұмысшылардан хаттар ағылып келіп жатқан көрінеді.
Жүзден келіп жатыр хаттар.
Ал Алматыдағы әлеуметтік қозғалыстар мен кәсіподақ өкілдері болса, жуық арада аталмыш зауыттың жұмысшыларын қорғайтын комитет құрмақшы. Талмас қоғамдық қозғалысының жетекшісі Айнұр Курманов ол жайында былай дейді.
Со стороны профсоюзов, общественных организаций.
Комитетті кәсіподақ қоғамдық ұйым өкілдері ипотекаға несие алушылар мен үлескерлердің әлеуметтік қозғалыс өкілдері құрмақшы. Аталмыш комитет еңбек ұжымын қорғау үшін олардың құқықтары тапталмауы үшін күресетін болады.
Сауд жұмысшыларының айтуынша, олардың талаптарының орындалуына қандай да бір бөгеттер жасалуда. Мысалы, маусымның 23 күні құқық қорғау орган қызметкерлері келіп, ереуілдің басы қасында жүрген Есен Үктешбаевқа тергеу жүргізбек болған көрінеді. Ал құрылатын комитет болса, осы сияқты жайттардың қайталанбауына көмектесіп, жұмысшыларға құқықтық жағынан кеңес береді дейді олар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-545-60.
Сіз көә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-545-60.
Хабарласыңыз!
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді шетелдік баспасөзге шолумен жалғастырса хабарларымызды.
Дейли Телеграф газеті шілденің 6 күнгі санында ханзада Эндрю Йорк герцогы өзінің қармағына берілген қызыл кірпіштен тұрғызылған зәулім үйін бір шетелдікке 2007 жылдың 42 айында 15 миллион фунтқа сатқандығын баяндап отыр. Яғни ол қазіргі айырбаспаған бойынша шамамен 24,129 миллион доллар болады. Газет ол шетелдік Қазақстан президентінің күйеу баласы миллиардер Тимур Құлбаев деп айтылып жүргенін жазады. Жылжымайтын мүлік агенттерінің сөзіне қарағанда көп жылдар бойы өтпей тұрған бұл үй қазақстандық миллиард дерге нарықтық бағасынан 3 миллион фунтқа қымбатқа сатылып кеткен.
Алайда бұл жылжымайтын мүлік әлі күнге дейін бос тұрған көрінеді. Қазір осы үйі тұрған Брекнел Форест аумағының жергілікті кеңесі енді бұл үйді жаңа иесінен тәркілеу керек пе деген мәселені қарастырып жатыр екен. Англиядағы тұрғын үй заңы бойынша жылжымайтын мүлік өзі тұрған аумақтағы адамдардың өміріне қауіп төндірсе немесе әлдебір қиыншылықтар тудырар болса, оны жергілікті билік орындары тәркілеуге құқылы. Дейли Телеграф газетінің жазуынша, Йорк герцогы ханзада Эндрю 30 бөлмелі корольдің аңшылық серуен үйі атты ғимаратты 75 жыл мерзімге бар болғаны, бірақ миллион фунтқа жалғалған екен. Бұл үй Виндзор үлкен парк деп аталатын жерде салынған көрінеді.
Аталған жалға алу құқығына қанзада Британияның мемлекеттік тәж мүлкі кәсіпорнымен келісім шарт жасасу арқылы қол жеткізген. Дейли Телеграфтың жазуынша тәж мүлкі бұрындары патшалық отбасының қармағында болған мүлікке меңгерушілік етумен айналысады екен. Жалға алу келісім шарты бойынша Йорк герцогы бұл мүлікті өзінің қыздары Беатрис пен Юджиния ханшайымдарға бере алады. Ал олар мұнда жалға алу келісім шартының мерзімі біткенше, демек 2078 жылға дейін тегін тұруға құқылы дейді басылым.
Сонымен қатар қолда бар мәлімет бойынша Йорк герцогына аталған мекеме Беркшир графтығындағы Санкт-Килл парк ғимаратын 2003 жылғы тамыз айында небәрі 12265 фунтқа фрикльд негізінде иелену құқығын ұсынған. Мұның мәнісі бір затты Дейли Телеграф. Графқа жалға алу ақысы айына небәрі 1000 фунттан да аз сомаға түсетінін білдіреді. Ал қанзада болса, одан бері жалға алу мерзімін 5 миллион фунт төлеп, 150 жылға ұзартып алған. Газет жылжымайтын мүлік агенттерінің мұндай мүліктің нарықта шамамен 30 миллион фунт тұратынын айтып отырған жазады.
Британиялық тәж мүлкі болса, өз әрекеттерінің мүлтіксіз тиянақты жасалғандығын ақтап отыр. Оның өкілдерінің айтуынша, ханзадаға Санкт-Килл парк сарайын фрикльд құқы негізінде беруде еш мағына болмаған. Себебі ол үй ағылшын патшайымына бұрыннан ақ 125 жылға жалға берілген жасыл аймақ белдеуінде салынған тәж мүлкі өкілдерінің сөзіне қарағанда, оларға патшалық аңшылық серуен үйі ғимаратын нарықта ең қымбат бағаға өткізудің реті келмеген. Өйткені бұл үйді саудалау ісінде қауіпсіздік мәселесінде есепке алу қажет болған. Ғимарат аумағында барлық әулиелердің корольдік шіркеуі деп аталған ғибадатханада орналасқан.
Енді Британ үкіметінің қарамағында тәж мүлкі мекемесі жайлы бірер сөз айта кетсек, аталған мекеме бұрын ағылшын королінің отбасының иелігінде болған, не ол отбасына мұраға қалған мүлікке иелік етеді. Ағылшын патшаларынан қалған мүлік атаулының басым бөлігі бүгіндері бұл елдің патшасы не патшайымы қарамағындағы мүлік болып саналмайды. Патша болмаса патшайым бұл мүлікті сата да алмайды, бұл мүліктен келіп түсетін пайда Британия патшасына тиесілі деп есептелмейді. Аталған мүліктен келетін басы артық түсім жыл сайын мемлекет қазынасына елдегі қаржы министрлігінің қарамағына жөнелтіліп отырады. Тәж мүлкі мекемесі ресми түрде Британ парламентіне бағынышты, әрі оған жылда өз іс-әрекет жөнінде есеп беріп отырады.
Осы аталған қазыналық мекеме Британ еліндегі ең бай мүлік иеленушінің бірі болып саналады. Қазіргі күні оның қоластындағы мүлік құны мөлшермен 7,5 миллиард фунт стерлингке тең болады деп бағаланып отыр. Мұның ішінде қалалардағы жылжымайтын мүлік құны 5,5 миллиард фунттың маңайында делінеді. Сонымен қатар осы мекеме көптеген ауылдық аймақ, орман алқаптары, теңіз шеті, тағысын тағы жерлерді жылжымайтын мүлікке иелік етеді екен. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Алматыда Өзбекстанда қазақтардың тарихы және бүгінгі дамуы атты кітаптың тұсаукесері болып өткен болатын. Бұл шығарма Атажұрт баспасында шетелдегі қазақтар сериясымен жарық көрді. Авторлары тарих ғылымдарының докторлары Қалыбек Қобландин және Гүлнар Меңдіқұлова. Яғни Қазақстанның Қырғыз Республикасындағы елшілігінің қызметкері Қалыбек Қобландин азаттық тілшісі Есенгүл Кәпқызымен сұхбатында жаңа шығармасы туралы айтып берген.
Қалыбек Ибрагимұлы, Өзбекстандағы қазақтар туралы кітапқа қандай деректер өзек болды?
Негізгі тақырыбымыздың бөлекті мәселесі осы Өзбекстан аумағындағы қазақтардың тарихы, тұрмыс тіршілігі, олардың қазіргі кездегі даму жөнінде сөз болмақшы. Бұнда біз негізгі мәселе алғашқы ғылыми басым ретінде Ташкенттегі, Қарағанды, Пәкістандағы, Хивадағы, Ресей архив мұражайындағы деректерді зерделеп, салыстырып, жалпы осы өлкеде орналасқан халықтардың тарихына ғылыми шолу. Бұнда біз негізінен қазақ тарихында, қазақ халқының Өзбекстанда тарихын біз 5 кезеңге бөліп отырмыз.
Осы жылдары бір тұтас Түркістан идеясын ту еткен Мұстафа Шоқайдың Қоқан хандығын құрғандығы мәлім. Кітапта бұл туралы дерек кездесе ме?
Бұл мәселен әрі қарай тереңдетпей, біз басқаша тұрғыдан, яғни қазақ халқының даму тарихы, оның диаспорологиялық, сосын оның демографиялық таным жағынан қарай қазақтың жалпы саны есебі, орналасқан жерлері, олардың жаңа тұрмыс тіршіліктері, халық санақтарында, мысалы үшін 1897 бүкіл ресейлік халық санағы болып өтті, бүкіл Ресей империясында.
1897 жылғы санақ бойынша Өзбекстандағы қазақтардың саны қанша болған екен?
1897 жылғы санақ бойынша тұрғын халықты ана тіліне байланысты ұлттарға бөлу. Біздер мұнда тек қана Өзбекстан аумағы бойынша алдық. Бұл санақ бойынша қазақтардың жалпы саны ресми түрдегі 153,569. Яғни сол бізде халықтың 60% құрап отырған. 60% құрап отырған. Себебі бұнда тек қана Өзбекстан аумағында ғана. Ал 1897 жылғы санақ негізінен Ресей басшылығы Түркістан генерал-губернатор деген өлкеде, яғни ол өлкеде мына қазіргі кезде Қызылорда, Шымкент, Жамбыл облыстарында, одан бері Қырғыз Республикасы, Алматы облысының бір бөлігі сол кезде тіршілігінде қауымына еніп кеткен. Сондықтан ол кездегі қазақтардың жалпы саны осы қазақстанда.
1989 жылы кеңестер одағының соңғы санағы еді. Ол мәлімет бойынша қалай?
1989 жылғы соңғы дағында өткен жалпы халық санағында қазақтардың саны 808,200 Өзбекстан, яғни 800,000 астам. Ресми түрде
1,3 миллион қазақ бар деген мәлімет қайдан алынған?
Ол мәліметтер әрине көпшілігі қазақтардың ол кезде ресми дерек бойынша көптеген қазақтарына 20-30 жылдарды кейінгі жылдарда да біраз қазақтар өзбек тілде жазылып кетті. Мысалы үшін біздер өзіміз қызмет етіп жүрген кезінде бір семьяда өзбек болып жазылғанмен олардың әке шешелерінің құжаттарында қазақ деп жазылған дүниелер бар, кездесіп отырған. Оның үстінен кезінде 20-30 жылдардағы көшіп қон жүрген құрама деген оның өзіде кейделерде қазақтарға қосылып, кейделерде өзбектерге қосылып жазып кеткен дүниелер бар.
Демек Өзбекстандағы қазақтардың саны миллионға жетпейді ғой?
Есебіміз бойынша қазіргі уақытта 1 миллионға жоқ.
1989-2009 жылдар аралығында Өзбекстанда жалпы ұлттық халық санағы жүргізілген жоқ қой?
Жалпы Өзбекстанда халық санағы әзірге жүргізілген жоқ, бірақ жыл сайын мемлекеттік статистикалық комитеттің санағы бар.
Онда ресми бардык калктардын негизги жыл сайын 1-ші қаңтарға дейін аралықта жыл сайын есебі шығып отырады. Мемлекеттік статистика комитетінің деректерінде.
Совет одағы құлаған жылдарда Өзбекстанда 700-ге тарта қазақ мектебі бар еді. Қазір қаншасы қалды?
Қазақ мектептері жоғары оқу орындарында инженер педагогикалық кадрларды дайындайтын қазақ бөлімдерінің қысқаруы, телерадио хабарлау жетіншісіге әлде кездесіп отырады. Өзбекстанда мысалы үшін халыққа білім беру мәселесі мәліметі бойынша 2002-2003 оқу жылында Өзбекстанда 581 қазақ тілінде оқытатын аралас мектеп болса, 2006-2007 жылы 521 аралас мектеп болған. Ал оның тек қана 234 ғана қазақ мектептері бар. Ал онда оқушылардың саны 100,000-нан ғана астам.
Әңгімеңізге рахмет. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Қапқызы.
Қымбатты радио тыңдаушы, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Эфирді жүргізген модераторлар Үкілай Бестай және Талғат Дүйсенбек.
Зермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамыз.
Аман сау болыңыздар.